Sakiet, kas bija noticis?
Nu, vēders sāp, nu nevar padejot sāp, nezinu, no ēdiena, no kādros vien nav pierasts tāda veida ēdienas ikdienā.
Bet tas nav ne karstums, ne lietus,
nē,
ne nomērstas
nē,
kājas?
Nē, ne nogrums, nekas vienkārši tāds, kad, nu, ka viss, ka nevar vairs padejot. Bet jānāk pēc palīdzības.
Sanāk kārtīgi paēst?
Grūti pateikt.
Tā, nu, sanāk vienkārši, tas ritms ir savādāks, kad ir piec jāceļās 6-10 brokastis, visu laiku maize, dārzeņi diezgan maz, un kaut kādā mirklī arī aizpīns iedzeres droši vien nostraiko pie tādu dēdienu. Dārzeņi maz ir.
Dārzeņi maz, jā, un sausais ēdienas ir ļoti daudz.
Kādu palīdzību saņēmāt?
Mediķi gādīgās rokas tabletītes daboju, izmērīja man spiedienu, noņēma cukuriņu, viss kārtībā. Drusku jāpasēž, jāatpūšās un būs labi.
Latvijas radio var pajautāt, kas bija noticis?
Vienkārši sapam kāju un sapēju vakar mēģinājumu laikā. Pastaigāt es nevaru, padējot cenšos un arī sadāk.